Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije danas veća nego što je bilo u ratu i prvim poratnim godinama. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Žarko Korać iz Beograda i Nerzu Čurak iz Sarajeva. Bilo je reći o tome zašto je u Srbiji najnegativniji stav prema Albancima i Bošnjacima, kako politički poredak u BiH razdvaja narode koji tamo žive, ko su najveći proizvođači mržnje, šta Dobrica Ćosić govori o Albancima, o političarima koji se održavaju na vlasti šireći nacionalnu netrpeljivost, o negativnim stereotipima o drugim narodima, o ulozi religije u razdvajanju naroda, kao i o generaciji rođene početkom 90-ih za koji su pripadnici susednih naroda apsolutni stranci. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je danas etnička distanca među narodima na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Korać, ima onih koji misle da je danas etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije veća nego što je bila u ratu i prvim poratnim godinama. Da li je to moguće?
Ja mogu samo da iznesem ove posljednje podatke koje imam. Etnička distanca je, znači ja sad govorim o uzorku u Srbiji, ona je ogromna u odnosu na Albance. Ja bih mogao reći da je ona tako velika da ne može veća biti. Ona je jako visoka u odnosu na Bošnjake, isto skoro maksimalno, nešto malo manje od toga, ali vrlo visoka. To je nešto što dominira, kako bih rekao, u istraživanjima. Ima nešto etničke distance negativne, visoke i prema Hrvatima, dosta je pala prema Slovencima, a možda ću u toku emisije imati prilike da kažem ono što ređe se postavlja pitanja, koga onda srpski narod ili uzorak građana Srbije vidi kao sebi najbližeg. Ali zapanjujuće je ovaj podatak, ja prosto moram to da istaknem, jer se radi oba naroda, znači i Albanci i Bošnjaci žive i u Srbiji. Znači, uopšte se ne radi sad više o tome da su Albanci u nekoj drugoj državi, a Bošnjaci u nekoj drugoj državi, znači naravno da oni imaju svoje države, nego se ovdje radi o tome da oni autohtono žive u samoj Srbiji. I onda je to naravno po meni jedna duboko zabrinjavajuća činjenica kojom se naša javnost uopšte ne bavi, već dozvoljava da se u tabloidima, u mnogim medijima, da se o pojedinim narodima govori sa stanovišta strahovitih uopštavanja negativnih, i to konstantno. I moj utisak da se to vrlo svesno radi, da se prosto ne dozvoljava da padne ta negativna etnička distanca prema Albancima i Bošnjacima, pa i delimično Hrvatima, delimično, zato što očigledno to nekim šovinistima i nacionalistima u stvari odgovara politički.
Gospodine Čurak, kako je to u Bosni i Hercegovini?
Pa u Bosni i Hercegovini je sve komplikovanije nego u drugim zemljama, a taj fenomen etničke distance je u našoj zemlji, naročito nakon Dejtonskog mirovnog ugovora, poprimio neke razmjere koji su po meni dubinski povezani sa samom mogućnošću daljne egzistencije zemlje. Šta to znači? Pa to znači da je priroda našeg političkog poretka takva da ona generira etničku distancu. Znači, mi imamo jednu situaciju u kojoj uprkos volji ljudi da uspostavljaju transgranične kulturne, političke i druge standarde, da priroda političkog poretka gotovo da zahtijeva od ljudi daljnju proizvodnju etničke distance. To je strašno u jednoj zemlji koja je poznata po toj famoznoj leopardovoj koži, nažalost koži koja je potrgana, nadam se ne bespovratno, ali jeste u velikoj mjeri. I u svakom slučaju, dok god u Bosni i Hercegovini imamo ovakvu strukturu političkog sistema, ona će proizvoditi nove kulture pamćenja koje će generirati novi kapital za strašne etničke distance. Potpuna, rekao bih, dominacija političkog u ovakvoj zemlji kao da šalje poruku ljudima da su svi napori za jednom uspostavom običajnosti koja negira rezultate rata da su uzalud.
Gospodine Korać, ko su najveći proizvođači mržnje?
Najveći posrednici u tome su svakako mediji. Naravno, nisu mediji tu nevini. Oni nisu nevini na dva načina. Jedan je što oni sami daju komentare, redakcijske uvodnike, komentare poznatih novinara, ali s druge strane oni su u stvari sredstvo za saopštavanje poruka koje u slučaju Srbije, slično kao i svim drugim zemljama, to je politička elita i to je nažalost i kulturna elita u Srbiji, jedan deo veliki, koji ne dozvoljava da se promeni način govora. Postoje brojni primjeri iz istorije da se to menjalo. Ja mogu samo da navedem jedan često pominjani primjer, da su tokom Drugog svjetskog rata Amerikanci stekli užasne predrasude prema Japancima koje su se graničile s rasizmom, i vi kad gledate te filmove ratne, Japanci su prikazani kao fanatici, kao ludaci, jeli? Pa onda postepeno Japan postao najveći saveznik Amerike u Aziji, jedan od najvećih saveznika u svijetu, pa je onda postala pozitivna, da su oni marljivi, vredni, sposobni, pa onda zbog konkurencije ekonomske, onda je opet bilo negativno, oni samo rade i tako dalje. Znači za 50-60 godina Amerika je tri puta menjala tu distancu. Znači to se menja, ali u Srbiji elita preko medija, javnim svojim govorom, ne dozvoljava tu promjenu zbog političkih ciljeva koji se postavljaju kod te nacionalističke elite. Ona ne dozvoljava da se na drugi način govori o tim nacijama. Znači ovdje se radi o tome da li Kosovo ima samostalnost, ne ima samostalnost i šta je budućnost Kosova vis-a-vis Beograda, Srbije. I drugo je naravno problem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ako se ovdje ritualno ponavlja se podržava Dejtonski sporazum, svako živ vidi u praksi da od toga nema baš mnogo i da se uspostavljaju apsolutno najblaže što mogu reći preferencije odnosi sa Banja Lukom, odnosno sa Dodikom, koji je čak i fizički prisutan u Srbiji na svakom otvaranju, na svakoj utakmici, što je prilično bizarno. Znači političke ideje, politički programi ne dozvoljavaju, ne daju, neće njihovi nosioci, njihovi ideolozi. Oni ne žele da se drugačije, jer kad biste vi drugačije govorili o tim narodima, recimo Bošnjacima, onda bi naravno jedno logično bilo pitanje, a što ti ne sedneš, što ti ne razgovara sa tim ljudima, pa ti ljudi su ti bliski. Znači jedan državotvorni projekat, da bi se održao, potrebno je proizvoditi negativne, neprekidne stereotipije o tim narodima. Mene duboko zabrinjava i ne može biti slučajno da se neprekidna etnička ta visoka distanca održa prema dva naroda gdje vi praktično imate politički program, jedan državni program, jedan nacionalni program koji počiva na ideji, kao što znate odlično, da je Bosna i Hercegovina u stvari jedna veštačka država i da je zato i došlo do rata i da je Kosovo mora i uvijek će ostati deo Srbije. I onda naravno ne može to biti slučajnost, neprekidna u medijima proizvodnja svakoga dana vi čitate tako strašne stvari, samo negativnu sliku, jedno negativno uopštavanje o pripadnicima tog naroda. Dovoljno je pogledati šta je Dobrica Ćosić u posljednje svoje dve knjige napisao o albanskom narodu. On je rekao da se radi o jednom podmuklom narodu. Pa sam mislite tu rečenicu da je albanski narod podmuklo narodu. I ako se sećate, Helsinki odbor za ljudska prava Srbije podneo krivičnu prijavu protiv njega zbog govora mržnje. Zaista ti citati koji su tu navedeni jesu klasični šovinistički rasistički citati, da su Albanci govori da su lenji, da su krvočni, da su i tako dalje. Znači jedno potpuno negiranje bilo koje pozitivne osobine tog naroda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije danas veća nego što je bila za vreme rata i u prvim poratnim godinama. Sagovornici su Nerzug Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćurak, ko su najveći proizvođači mržnje u Bosni i Hercegovini?
Želim da podcrtam da proizvodnja mržnje nije nikakva ukorijenjena datost, da to nije nikakva metafizička činjenica, nego da se radi o konkretnom radu konkretnih ljudi, konkretnih politika i konkretnih ideologija na proizvodnji zla. Ko su subjekti takvog jednog đavolskog, mefistofelovskog posla? Pa to su prije svega političke, intelektualne, kulturne elite, kleptokratske elite koje su iskoristile rat kako bi se obogatile i koje znaju da je proizvodnja mržnje pogonsko gorivo na kojem mogu opstati njihovi bilo politički, bilo ekonomski projekti. Bosna i Hercegovina zaista jeste specifična politička zajednica u kojoj se rad na proizvodnji zla ispostavlja kao nešto što se na najgori mogući način reflektira upravo na one zajednice čije elite proizvode zlo. Upravo je Bosna i Hercegovina primjer zemlje u kojoj i kada stvari krenu nabolje, da odjednom poslije nekog određenog vremena pozitivnog djelovanja stvari stanu upravo zato što su pripadnici ovih elita koje proizvode mržnju procijenili da to treba zaustaviti kako bi se onemogućila bilo kakva ideja konstitucije Bosne i Hercegovine kao političke zajednice s kojom se mogu identificirati svi njeni partikulariteti.
A evo samo da provjerim i ovu tvrdnju, mada to apsurdno zvuči, ali ima onih koji tvrde da je danas nacionalna mržnja veća nego što je bila u ratu. Je li to mogućno, gospodine Korać?
Pa sad ja sam već rekao da je ona prema Albancima u Srbiji maksimalna, to znači ne može biti veća, što je jedna zabrinjavajuća činjenica. To bi recimo u normalnom društvu trebalo da alarmira državu, znači da bukvalno da država nešto preduzme, da počne drugačije da govori. Ja bih rekao da igranje sa etničkim stereotipima na Balkanu duboko zabrinjavajuće i da se to obnavlja udžbenicima, to malo ko kontroliše šta deca uče u školi. Ako pogledate najgledanije televizijske emisije, najpopularniji te humanističke nekakve, to su neke, zovu se kursadžije, one ništa drugo ne rade, su igrane stereotipima da su muslimani lenji, prevrpljivi, da su Albanci tupavi, blesavi, primitivni. Znači, u civilizovanom svetu apsolutno ne bi bile dozvoljene takve stereotipije, međutim, kod nas su one najpoželjniji, tako reći, oblik umora. I još jednu stvar da kažem, u Srbiji se najveći broj ljudi iz Miloševićevog režima vratio javni život. Nisu baš svi, ali najveći broj jeste. Oni su abolirani. Vrlo je teško voditi novu politiku sa istim ljudima. Znate, pa nije mogla Nemačka da gradi svoju demokratiju poslije Drugog svjetskog rata sa ljudima koji su bili istaknuti u nacističkom režimu ili su bar bili nekakve istaknutije figure. Ja ne prijem direktno analogiju Milošević-Hitler, to svakako istorijski ne bi bilo jako najgore, mislim, u Miloševiću režimu i njemu, njegovoj politici. Znači, mi imamo niz otežavajućih okolnosti koje pokazuju da se i dalje održavaju te stereotipi.
Gospodine Ćurak, evo da i vama postavim pitanje, da li je mogućno da je danas etnička mržnja veća nego u vreme rata?
Ma pazite, narodi se ne mrze. Dakle, očigledno je da se radi o floskulama nacionalističkog uma. Ono što postoji, postoje pokretači mržnje koji imaju instrumente da pokrenu mržnju, a to je uvijek, uvijek skopčano samo sa osiguravanjem svoje sopstvene pozicije, pozicije svoje grupe, bliže i tako dalje i tako dalje. Nemojmo biti naivni. Mi imamo političare koji su spremni da povedu one koji predstavljaju u rat samo da bi izbjegli zatvor zbog kriminala, pristati na ideju da je mržnja danas veća nego u ratu, znači isključiti svaku mogućnost napretka. Pazite, kada bi vi sada imali političke elite na vlasti koje produciraju suradnju, ljubav prema drugom, razumijevanje drugog, otvorenost prema drugome, kada bi se slale poruke, recimo kada bi se i Federacije i Republike Srpske slale poruke o Bosni i Hercegovini kao državi u kojoj svi građani i svi narodi u Bosni i Hercegovini jeli, mogu da ostvare potpuno svoja prava i da budu sretni i zadovoljni kao pojedinci, pa eto i kao dio nekog kolektivnog pripadanja, vidjeli bi kako bi korak po korak i unutar naroda došlo do tih pozitivnih promjena. Ti novi valeri optimizma i suradnje bi polako proizvodili novo stanje, ali nažalost mi toga nemamo. Naprosto, dakle, mi smo zarobljeni u jednoj matrici koja generira nepovjerenje, generira strah. To je naprosto zato što mi preko, ja bih rekao, indirektnih oblika nasilja, preko kulturnih modela, preko obrazovanja, preko medija u stvari proizvodimo jednu situaciju u kojoj nam se etnička distanca nameće kao prirodno stanje.
U ratu je bilo dosta primjera da su Srbi spašavali Bošnjake i obratno, da su Albanci pomagali Srbima i Srbi Albancima, dok su danas primjeri takvih odnosa veoma rijetki ili se uopšte ne govori o njima. Sećam se nedavnog slučaja kada je jedan Srbin sa juga Srbije spasio djevojčicu Albanku sa Kosova, koja je zalutala u šumi i prešla je na srpsku stranu, nešto se tako desilo. Očevi su se sreli, Srbin i Albanac, i dogovorili da dve porodice potvrde svoje prijateljstvo kumstvom, ali se umešala politika i od toga nije ništa bilo. Znači, gospodine Korać, politika im ne da ništa.
U ovom ratu se potpuno svesno izbjegavalo da kaže o bilo kakvom primjeru koji bi rušio te uvrežene i besmislene teze o večnoj mržnji, o večnoj distanciji, pa čak i jedna ordinarna laž o večnom istorijskom sukobu, znate. Nevjerojatno je ta pseudoistoriografija i ta pseudopolitička objašnjenja sukoba, koliko u stvari, ja ću upotrebiti jednu tešku reč, koliko lažu ti ljudi. Oni govore potpune neistine, znači oni govore besmislice, oni prosto falsifikuju činjenice koje uopšte nisu tačne. Stalno se proizvode laže i floskule, ali nikada pozitivni primjer koje vi napominjate. I to je naravno onda stvar jednog društva, da li ono želi uopšte da afirmiše bilo kakav pozitivan primjer da bi gradilo mostove za budućnost. Vi imate još jedan paradoks, i to da kažem, kad govorite o etničkoj distanciji. U Srbiji se obično odbacuje teza o tome da su učinjeni masovni zločini nad Albancima 99. godine na Kosovu, pre svega od parapolicijskih i, ajde kažem, delimično paravojnih jedinica. Međutim, vi ste u sred Beograda imali suđenje za Suvu reku, gde jedan od najmonstruoznijih zločinaka učinjen na ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, gde su susjedi u Suvoj reci ušli u kuću i ubili, zapali posle jednu celu veliku albansku porodicu, uključujući decu u kolevci i trudne žene. Znači, to je monstruo, to je egzemplaran zločin po varvarizmu. Bilo je suđenje u Beogradu, srpski sud, ljudi su osuđeni, da li je sad kazna mogla veća da bude, to je sad za neku raspravu, oni su osuđeni. Znači, svako je to mogao da prati. Međutim, ništa se nije promenilo u percepciji, jer mediji su vrlo lako prešli preko suđenja za Suvu reku, mesto da je onda od toga napravljen. Vi niste imali emisije na televiziji gde bi se o tome ozbiljno razgovaralo. Vi niste imali priloge velike u časopisima i nedeljnicima ozbiljnijim o tome kako je moguć taj zločin. Da li je to jedini zločin? Da li je to slučajno Suva reka ili je toga bilo još? To se izbegava zato što onda bi se čitava ideja rata dovela u pitanje i dovela bi se onda, kako bi rekao, ta osnovna teza da nije u stvari bilo nikakvi manje više zločina nad Albancima. Znači, floskule, stereotipije počivaju na političkim programima.
Gospodine Čurak, gospodin Korać je pomenuo te etničke stereotipe o drugom. Koliko su oni jaki u Bosni i Hercegovini i koliko utiču na odnos prema komšijama, ajde kažem, bivšim komšijama?
Mi vrlo često možemo čuti o tome kako u nacionalizmu nema ništa loše, jer nacionalizam za razliku od šovinizma znači kao ljubav prema sobstvenoj naciji, a ne mržnju prema drugoj. Za mene je to potpuno isprazna retorika. Naprosto, nacionalizam je ono stanje koje proizvodi zlo. Nažalost, u ovome vremenu vladavine etnonacionalizma mi imamo situaciju gdje su privatne spekulacije, privatne predrasude, privatni stereotipi u svojoj oholosti izašli na javni prostor, izašli na javni trg. Na tim predrasudama normira se politički poredak, normira se zakon. Dakle, mi imamo jednu potpuno šizofrenu situaciju da je najgore privatno postalo najbolje javno, eli pod navodnicima, i onda šta ćete? Znači, živimo normirani poredak najgorih predrasuda koje su institucionalizirane. Zamislite vi situaciju u Bosni i Hercegovini u kojoj upravo na javnu scenu gotovo ne mogu da prodru pojedinci sa, recimo, svojim pričama o veličanstvenoj suradnji sa drugim, pomaganju drugom i slično. Zamislite vi da u parlamentu, recimo, Bosne i Hercegovine se nikada nije pojavila inicijativa, nešto što bih ja nazvao proizvodnja institucionalne memorije dobra, da recimo nešto što bi uslovno mogli nazvati jevrejskom gestom, dakle, da u parlamentu Bosne i Hercegovine se izglasa zakon koji bi stvorio uvjete, oblikovao mehanizme da se oda dužna počast onim ljudima koji su u posljednjem ratu spasili ljude druge nacionalnosti. Ali, nažalost, takvo nešto ne može uopšte da stanuje u jednom arhaičnom, primordijalnom nacionalističkom umu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li etnička distanca među narodima bivše Jugoslavije danas veća nego što je bila za vreme rata i u prvim poratnim godinama. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzov Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
kakvu ulogu u razdvajanju naroda igra religija?
Ja mogu govoriti jedino o situaciji u Srbiji. Pokazalo se da je crkva bila učesnik tog političkog projekta. Ja lično mislim da je to pogubno za samu crkvu. Vi ste vidjeli da to nekada je povremeno imalo i najdrastičnije oblike. Vi ste vidjeli kad se je prikazana snimak ove egzekucije ovih škorpiona kad ubije ovih nekoliko bošnjačkih mladića. Imate na tim snimcima kako jedan sveštenik blagosilja te vojnike pre nego što krenu, on je morao znati o kome se radi. Nije to nikakva regularna jedinica bila, to je bila jedna banda kriminalaca, pljačkaša i psihopata. Znači, kako bih vam rekao, crkva je svakako odigrala veliku ulogu. Mi smo imali nekoliko visokih vladike, pre svega nekoliko, ne svi naravno, čak nije većina, ali koji su javno govorili stvari koje bi se moglo značiti kao najteži oblici šovinističkog govora, povremeno bar. I sad kad ste pomenuli taj slučaj Izraela koji ima tu povelju pravednika, ne znam da znate, jedan od ljudi koji to dobio je bio je plovdivski vladika Stefan, jedan vladika Bugarske pravoslavne crkve, ne znam da znate, on je spasao plovdivske Jevreje i on je rekao da će tada javno da će ići peške od Plovdiva do Sofije da moli cara da ne dira njegove sugrađane, rekao da su njemu svi jednaki i tako dalje. Znači, imali ste taj primjer i to jeste jedan istorijski primjer jednog vladike koji se suprotstavljao rasizmu. Evo vidite, vladika Stefan je tu radio, ali ko kaže da to nije mogao da uradi jedan vladika u Srbiji? Zamislite da je to uradio jedan vladika srpski u istočnoj Bosni, pošto je to njegova, da je rekao, ne, meni su svi građani ovdje jednaki, ja vam zabranjujem, ja vam ne dozvoljavam, i da je on fizički stao ispred. Bilo bi vrlo interesantno da im šta bi se onda dogodilo. Da li bi neko koji se poziva na veru i na hrišćanstvo, da bi se usudio da napadne toga, šta bi rekla crkva, da li bi ga ona podržala? Ali kao što znate, to se nije dogodilo.
Evo sad da upitam i gospodina Čurka, kakvu je ulogu u razdvajanju naroda odigrala religija u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, negativno. Organizirane religije u Bosni i Hercegovini imali su veličanstvenu mogućnost da budu ključni igrači u proizvodnji mira. Ali šta ćemo? Dakle, živimo u jednom regionu svijeta u kome su vjerske zajednice prikopčane na nacionalističke poretke. Tamo gdje a priori očekujete najveći mogući potencijal za proizvodnju mira, za razumijevanje među ljudima, tu pravi odgovor izostaje. Ja bih rekao da su organizirane religije u Bosni i Hercegovini se naprosto sekularizirale, tako da mi u javnom prostoru imamo sekularizirane teologije i teologizirane politike, i u tom paradoksu, u toj simbiozi vjerskoga i političkoga imamo jednu, rekao bih, oholu proizvodnju jedne priče o sopstvenom etnosu, o sopstvenoj vjeri, jedna svjesna indignacija suradnje, i vrlo često vi upravo imate u organiziranim religijama kao da se plaše da će se desiti nešto strašno ako dođe do nekog miješanja, do nekog približavanja, do neke konvergencije. Nažalost, mi smo i kroz posljednji rat svjedoci upravo jedne ponekad i simbioze, jeli, između vjerskih službenika, pa čak i ljudi koji su proizvodili i činili zlo. S druge strane, upravo unutar religijskih zajednica imate najveličanstvenije primjere borbe za dobro u različitim dionicama ljudske povijesti. Evo, profesor Korać je navodio neke primjere, meni sada pada na um veličanstveni katolički teolog iz Njemačke Bonhoeffer, koji je, jeli, u vrijeme nacizma rekao da smisao katoličanstva je biti na strani Jevreja, i koji je zajedno sa Jevrejima pogubljenu u logoru. Dakle, takvi neki primjeri govore ipak da je unutar religije veliki potencijal za proizvodnju jednog novog stanja koji će doprinijeti konvergenciji ljudi u Bosni i Hercegovini. Nažalost, ti ljudi, kojih ima jako mnogo, mnoge ja i znam, oni su outsideri, oni su na margini. Mi sa povlaštenih govornica čujemo samo uglavnom govor mržnje ili lažni govor o dobru i tako dalje i tako dalje.
I na kraju, evo da vas i ovo upitam, mislite li da će se etnička distanca i dalje povećavati s obzirom da sada imamo generaciju 20-godišnjaka koja je rođena u ratu, koja je bila izložena pogubnom uticaju novih sistema obrazovanja u kojima se veličala vlastita nacija, a oni drugi su se predstavljali kao neprijatelji oni sad druge apsolutno gledaju kao neprijatelje. Kakav je vaš utisak, gospodine Korać?
To je jedna potpuno nova situacija koju ljudi nisu svesni u ovoj zemlji, ali bojim se i u čitavom regionu. Mi smo odrasti, jel, nas trojica u toj državi koje više nema i nama ti narodi su stvarno bili jako bliski, konačno poživjeli smo u istoj državi i njihova je realnost da su to druge države. Oni će morati izgraditi svoje sopstvene stave. Deo su izgradili na negativan način, znači kroz ratnu propagandu i stepen šovinizma, bar kod nekih mojih studenata, je zapanjujući. Mislim da će oni izgraditi jednu novu realnost, ali sad stvar nije dobra. Niti su mogli da putuju, odrasli su u ratu, mediji su prepuni predrasuda, ali vidim kod njih da su radoznali. I vidim da, kako bih rekao, da oni imaju sad jednu ljubopitljivost kako to tamo izgleda i oni ako budu komunicirali, ja verujem da će oni napraviti jednu novu interakciju. Ako idu da vide Austriju, ako putuju u Francusku, onda će ići u Bosnu, ići će u Hrvatsku, ići će u Sloveniju, ići će u Makedoniju i oni će graditi, ako mogu tako da kažem, svoje stavove na jednoj realniji način, znači komunicirajući s ljudima. Jugoslavije više nema i neće biti, naravno u ovoj obliku, vjerojatno istorijski više nikada, ali gradit će jednu realnost koja mi je ne znamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Jedna radoznalost je nešto što na neki način budi nadu da će se etnička distanca smanjivati. Ali Bosna i Hercegovina je opet priča za sebe. Ja opet podlačim, jer sam uvjeren na osnovu svojih istraživanja, da mi imamo jednu šizofrenu situaciju u kojoj politički sistem svojom nacionalističkom logikom samo iznova multiplicira etničku distancu i proizvodi je kao notornost, kao jednu datost na koju se uopće ne treba obazirati, jer to je naprosto to. E, to je onaj hendikep s kojim se suočava mlada generacija, ali šta se može raditi? Šta ja mogu raditi sa svojim studentima? Mogu ih poticati kao što ih potičem, jel? Da upoznaju drugog, da smognu hrabrosti pa da uspostavljaju što intenzivnije komunikacije sa studentima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Da se na taj način, jel, vidi da u drugom dijelu Bosne ne žive baba roge. Recimo, sad sam se sjetio, prije nekoliko mjeseci sam držao jedno predavanje ovdje u Sarajevu mladim ljudima iz Srbije i Bosne i Hercegovine. I bila je jedna djevojka iz Banja Luke koja je otvoreno priznala da je ona imala takvu predstavu o Sarajevu negativnu da je potpuno šokirana jer je vidjela nešto sasvim drugo.
Dobro, ako se slažete, evo ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala vama i pozdrav za profesora Korača.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Prijatno.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge procese u Haškom tribunalu te pravosuđima balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama, između ostalog, možete čuti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od naredne godine preuzima nadležnost pri ekshumacijama na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Dosadašnja nadležnost je bila entitetska, međutim, bili su problemi što se često predmet vodi u jednom tužiteljstvu, a ekshumaciju treba raditi u drugom.
Četvorica osumnjičenih za ratne zločine protiv srpskih civila i zarobljenih pripadnika srpske paravojske u šibenskom zbojnom zatvoru Kuline prebačeni u Split.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, svi osumnjičeni su dovedeni istražnom sudu Županijskog suda u Splitu.
Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno u Haškom tribunalu nakon dvosedmične pauze.
Suđenje Karadžiću optuženom za genocid i zločine u desetak općina u BiH te za granatiranje i razaranje Sarajeva nastavljeno je u Hagu ispitivanje zaštićenog svjedoka optužbe KDZ 088.
Toliko u najavi, detalje možete čuti ukoliko ostanete sa nama narednih pola sata.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima zakon o nestalima, u njegovoj praktičnoj primjeni često je bilo poteškoća. Tako je dvojako tumačenje zakona u dijelu koji se odnosi na nadležnost tužilaštava pri ekshumacijama masovnih grobnica godinama otežavalo traženje nestalih i njihovu identifikaciju, pa je nerijetko rad na terenu i zaustavljan. Čini se da je nakon 6 godina nesuglasica problem konačno riješen dogovorom i odlukom da tužilaštvo Bosne i Hercegovine od naredne godine preuzima nadležnost na ekshumacijama na području čitave zemlje. Slušamo Žanu Kovačević.
Od 1. januara naredne godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzeće kontrolu nad ekshumacijama svih nestalih žrtava na području Bosne i Hercegovine. Iako je to propisano i zakonom o nestalim koji je usvojen još 2004. godine, do sada su naredbe i nadzor nad ekshumacijama vršila lokalna, odnosno mjesno nadležna tužilaštva, što je često komplikovalo rad na terenu jer su nerijetko procesi vođeni na području jednog entiteta, a žrtve nalažene u drugom. Odluka kojom tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzima kontrolu nad ekshumacijama na području čitave zemlje trebale bi riješiti dosadašnje administrativne probleme. Potpuno tužilaštvo BiH Boris Grubešić pojašnjava.
Dakle, dosadašnja nadležnost je bila entitetska, međutim bili su problemi što se često predmet vodi u jednom tužiteljstvu, a ekshumaciju treba raditi u drugom. Na području koje pokriva sada drugo tužiteljstvo, dakle, nakon sastanka koji je nedavno održan, dogovoreno je da će od 1.1. nadležnost nad procesom ekshumacija i traženja nestalih preuzeti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Razlog takve odluke i dogovora je činjenica da se u posljednje vrijeme bilježe mnogi kako procesni problemi u traženju nestalih, odnosno oko nadležnosti ekshumacija, nadležnosti određenih tužiteljstava, dakle da se tu pojavile određene konfrontacije, kao i da je dolazilo do slučajeva bespotrebne politizacije i dizanja tenzija oko procesa traženja nestalih.
U Međunarodnoj komisiji za nestale osobe ističu da bi ova odluka trebala unaprijediti i ubrzati proces ekshumacija i traženja nestalih, jer je zbog administrativnih problema i razumijevanja tužilaštava, proces traženja na terenu povremeno bio i zaustavljen. Regionalni koordinator u Međunarodnoj komisiji Klaudija Kuljuh ističe.
To su apelirale i porodice na svom sastanku, da se problem mjesne nadležnosti mora što prije riješiti da bi se nastavilo sa procesom. Jer evo, ako se u grobnici ne postoje informacije, odnosno ako ima informacija, a tužilaštva ne radi na terenu, mi imamo jedan zastoj koji najviše na kraju krajeva pogađa porodice nestalih.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prema zakonu o krivičnom postupku stvarno nadležno za procesuiranje ratnih zločina, pa tako i za proces traženja nestalih, odnosno proces ekshumacija, smatra predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Amor Mašović.
Jer su svi oni ili velika većina njih žrtve ratnih zločina, uključujući i najteže ratne zločine, dakle genocid i zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
Na pitanje šta će to konkretno značiti na terenu, Mašović odgovara.
Državno tužilaštvo, dakle, donosi naredbe i vrši same radnje na terenu, kako u pogledu ekshumacije, tako i u pogledu radnji koje slijedi nakon ekshumacije, to su obdukcija, to jest utvrđivanje uzroka smrti i identifikacija žrtava kako bi se ustanovio njihov identitet i kako bi se nakon toga mogli predati porodicama. Na vaše pitanje da li će ubrzati, uvjeren sam da se hoće ubrzati proces ekshumacija, možda istina ne u onom prvom momentu dok se to sve ne uhoda, tako je bilo i sa entitetskim tužilaštvima, ali već polovinom naredne godine ja mislim da će to već biti nešto što će biti rutinska stvar.
Ipak sumnju objektivnost rada državnog tužilaštva u procesu ekshumacija izrazilo je Udruženje porodica nestalih, zarobljenih i poginulih iz Republike Srpske. Predsjednik udruženja Nedeljko Mitrović kaže da podržavaju odluku da tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzme nadležnost nad ekshumacijama uz nekoliko zahtjeva.
Prvo da tužioci budu mjesno zainteresovani, ne samo nadležni. Drugo da se obavezno ta tijela voze u objekte Republike Srpske. Ove tri spomen Kosovnice, Banjuk, Istočno Sarajevo, Nevesinje. I treće da budu predstavnici vladinog i nevladnog sektora.
Jedan od direktora Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, Milan Bogdanić, kaže da nakon što tužilaštvo preuzme kontrolu nad ekshumacijama na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, bit će pojednostavljena međusobna komunikacija, olakšan rad instituta, a bit će lakše kontrolisati i novac za ekshumacije.
1.600.000 maraka smo imali sredstava vezano za ekshumacije i identifikacije, odnosno obdukcije i identifikacije, i 1.200.000 za troškove sahrana. Troškovi sahrana će i dalje ostati kao do sada u nadležnosti instituta. 1.600.000 ćemo se usmjeravati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tako da će ono iz jednog centra i lakše ćemo ta sredstva normalno i kontrolisati i nastojat ćemo čak što više da rasteretimo sam budžet instituta, obzirom da se ima predstava kako institut raspolaže značajnim budžetskim sredstvima, a uglavnom se ta sredstva posmatraju kroz prizmu ličnih dohodaka i neke potrošnje, one administrativne, a ne u ovom kontekstu o kom sam govorio.
U Bosni i Hercegovini još uvijek se traga za oko 10.000 nestalih tokom rata od 1992. do 1995. godine, a još oko 4.000 ekshumiranih čeka na identifikaciju. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Policija je u Šibeniku uhapsila 4 osobe koje su osumnjičene za zlostavljanje i nečovječno postupanje prema srpskim ratnim zarobljenicima i civilima u šibenskom vojnom zatvoru Kuline. Postupak je navodno pokrenut tek sada zahvaljujući poboljšanoj saradnji hrvatskog i srpskog tužilaštva, koje je u Državno tužilaštvo Hrvatske poslalo detaljni iskaz svjedoka bivših zarobljenika u Kulinama. Četvorica osumnjičenih prebačeni su u Split. Dvojica od njih imaju podeblje policijske dosjeje iz klasičnog kriminala iz ratnih ali i poratnih vremena. Više detalja u priči Enisa Zebića.
Završena je policijska obrada četvorice nekadašnjih vojnih policajaca koji su uhićeni zbog sumnje na počinjenje ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva u vojnom zatvoru Kulina u Šibeniku pred 18 godina. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja svi osumnjičeni su dovedeni istražnom sucu Županijskog suda u Splitu.
Nekadašnji zapovjednik 73. bojne vojne policije Željko Maglov, bivši šef vojne obavještene službe za Šibenik Tvrtko Pašalić i još dvojica uhapšenika noć su proveli u splitskom zatvoru, a potom su predvedeni pred istražnog suca splitskog županijskog suda. Izvijestila nas je sudska savjetnica na tom sudu Morana Briški.
4 osobe su prevedene istražnom sucu zbog kaznenih djela ratnih zločina. Istražni sudac odredio njihovo zadržavanje do 48 sati.
Za to vrijeme Državno odvjetništvo mora podnijeti prijedlog za provođenje istrage. O sadržaju inkriminacije nema službenih informacija, ali prema medijskim napisima sumnjiči ih se za mučenje i zlostavljanje više zarobljenih pripadnika srpske paravojske i uhićenih građana srpske nacionalnosti i zlostavljanje i umorstvo jednog uhićenog građanina srpske nacionalnosti 1992. Maglov i Pašalić od prije su poznati policiji. Pred 3 godine oslobođeni su optužbe da su 92. nagovarali svoje kolege vojne policajce da ubiju dvojicu viđenih šibenskih Srba i šefa šibenske policije i njegovog zamjenika koji su im očito smetali u njihovim kriminalnim rabotama. Do umirovljenja koncem 90. u činu pukovnika, Maglov se bavio švercom droge i šećera preko Neuma, kao i preprodajom ukradenih automobila, za što je i pravomoćno osuđen. Pašalić je po pisanju medija umiješan u šverc, vlasnik je više luksuznih vozila i vrijednih nekretnina. Međutim, čini se da su uhićeni početkom 90. imali zaštitu tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Naime, kada je tadašnji zapovjednik satnije u 73. bojni vojne policije Mario Barišić sa dvojicom podređenih u travnju 93. osobno predsjednika Tuđmana izvijestio o mučenju ljudi u Kulinama, odgovornima se nije desilo ništa, ali je zato sam Barišić bio smijenjen. Pokrenuta je interna istraga u kojoj je utvrđeno da je u zatvoru Kuline došlo do, citiramo, određene samovolje zapovjednika, a dva su vojna policajca udaljena s dužnosti. Sam Barišić, koji je kasnije i u medijima javno progovorio o zločinima u zatvoru Kuline, ali i njegov obitelj, doživjeli su tada zbog njegovih istupa u Šibeniku brojne neugodnosti, pa on za sada ne želi izlaziti u javnost. U ovakvim prilikama čovjek se sa gorčinom mora prisjetiti usrećice kako je pravda spora, ali dostižna, kaže za naš radio predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Dobro je da se to raščišćava, makar je sa jednim ogromnim vremenskim zaostatkom. Posebno zbog toga što je postala jedna, gotovo kao kod mafije, zavjera šutnje i pokriće od strane nekih struktura iz države. A to je zapravo najgore od svega. To jedna normalna demokratska država ne može dozvoliti da se zločini ugrade u njezine temelje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je nakon dvosedmične pauze koja je odobrena optuženom kako bi pregledao pronađene ratne dnevnike Ratka Mladića. Karadžić, koji se brani sam, nastavio je unakrsno ispitivati svjedoka tužiteljstva Ekrema Suljevića, bivšeg pripadnika odjela za protivdiverzantsku zaštitu MUP-a Bosne i Hercegovine, čiji je glavni dio svjedočenja bio vezan uz modificirane aviobombe bacane tokom opsade Sarajeva po civilnim područjima. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Karadžić je ustvrdio tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka Suljevića kako je po Sarajevu bilo puno legitimnih ciljeva za gađanje tijekom rata, budući da je armija BiH imala raspoređeno niz položaja po samom gradu. Također usprotivio se tužiteljevom shvaćanju naredbe generala Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića, inače osuđenog na 29 godina zatvora zbog teroriziranja Sarajeva, kako aviobombe treba baciti na ciljeve koje će prouzročiti najviše žrtava. Karadžić se suprotstavio tezi da je naredba bila usmjerena protiv civila, ustvrdivši kako se odnosila na vojne položaje armije BiH, s kojih je dolazila vatra unatoč primirju.
Pa zar vi niste da za svako vojno lice, kad se kaže unosan cilj, ne podrazumijeva isključivo vojni cilj? Zašto bi njemu bio unosan cilj civili, kada ga vojska napada?
Suljević, policijski tehničar koji je tijekom rata sudjelovao na nizu uviđaja granatiranja i razaranja, nije se složio s optuženim, nego je ponovno potvrdio, kao i tijekom glavnog ispitivanja, kako je cijelo Sarajevo bilo cilj između 92. i 95. godine, te da srpske snage nisu radile razliku između vojnih i civilnih meta.
Malo prije sam rekao, čitav rat je, čitavo Sarajevo bilo cilj i čitav rat je granatirano intenzivno, tako da onaj... Da je to bilo negdje na linijama gdje nema civila, onda bi možda i pomislio drugačije, ali u gradu gdje smo svi bili žrtve, u kući, na poslu, na pijaci, na putu između kuće i pijace, povratka, na posao i tako dalje.
Za modificirane aviobombe, koje su također ispaljivane po civilnim objektima, Karadžić je ustvrdio kako su mogle doći s bošnjačke strane, budući da su linije razdvajanja bojišnice bile bliske. No svjedok Suljević tome se usprotivio, izjaviši kako armija BiH nije posjedovala takve projektile.
Ne znam, ali znam u Sarajevu da je bilo takvih slučajeva da su takve naprave... Da su eksplodirale negdje iznad Bistrika i sigurno armija BiH nije ih mogla uzbrdo kotrljati.
A Srbi, pored sofisticirane artiljerije, pribjegavali su u tim buradima, je li tako?
Ako tražite moje mišljenje, da.
Hvala.
Suđenje Karadžiću optuženom za genocid i zločine u desetak općina u BiH te za granatiranje i razaranje Sarajeva nastavljeno je u Hagu ispitivanjem zaštićenog svjedoka optužbe KDZ 088. Iako se optuženi Karadžić opetovano protivi zatvorenim svjedočenjima i tajnim svjedocima, jer kako je rekao, želi da javnost dozna potpunu istinu, što je preduvjet pomirenja, zatražio je čak 16 sati za unakrsno ispitivanje zaštićenog svjedoka optužbe pod pseudonimom KDZ-088. Karadžićev pravni savjetnik Peter Robinson zatražio je inače od sudaca odlaganje svjedočenja ovog zaštićenog svjedoka do sljedeće godine, spomenuši informaciju da je prethodno tog istog svjedoka tužiteljstvo tretiralo kao sumnjičenog, što može upućivati da se radi o insajderu iz vojnog ili političkog vrha bosanskih Srba u ratno vrijeme. No budući da je tužiteljstvo koristilo samo par dokumenata u vezi njegove izjave, predsjedavajući sudac Ogon Kon je obavijestio kako je sudsko vijeće odlučilo ne odložiti svjedočenje zaštićenog svjedoka. Ogon Kon riječima sudskog prevoditelja.
Sudsko vijeće nije uvjereno da je obelodanjenje dve izjave od dve strane u vezi sa ovim svedokom nešto što bi zahtevalo odlaganje njegovog svjedočenja sve do 2011. godine. Sudsko veće izdaće celovitu pismenu odluku u vezi sa pitanjem da li obelodanjenje ove dve izjave predstavlja kršenje pravila, i to će učiniti u dogledno vrijeme.
Spomenimo na kraju i da je sudsko vijeće u slučaju protiv Karadžića zakazalo polovicom listopada ove godine javnu raspravu na koju su ponovno pozvani predstavnici Bosne i Hercegovine zbog zahtjeva optuženog da mu se dostavi dokumentacija kojom bi dokazao svoju tvrdnju da su za vrijeme rata u BiH postojale četiri sukobljene strane: srpska, hrvatska, muslimanska te ona međunarodne zajednice, čije su pojedine zemlje članice, prema riječima Karadžića, dostavljale oružje sukobljenim stranama, i to za vrijeme embarga. Za emisiju Pred licem pravde,
ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čerma i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Na području Hercegovine i dalje se traga za 750 nestalih. Najveći broj nestalih je sa područja istočne Hercegovine, Gacka i Nevesinja. Okružni sud u Trebinju do sada je procesuirao 6 predmeta ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Pravosnažnim presudama osuđene su 2 osobe zbog zločina nad bošnjačkim stanovništvom u Foči i Gacku, dok su ostali oslobođeni krivice. Slušamo Tinu Jelin.
Sanja Mulač iz Instituta za traženje nestali Bosne i Hercegovine kaže za naš radio kako je uvjerena da većina građana Nevesinja zna ko je odgovoran za zločine počinjene u ovom hercegovačkom gradiću. Veliki broj ima informaciju gdje se nalaze masovne grobnice, pa ipak dodaje ne postoji spremnost da se o mjestima zločina progovori.
Više od 150 DNA osoba potražujemo na području općine Nevesinja i 20 djece, od koje je najmlađe staro samo 7 dana. Pokušavali smo godinama doći do informacije. Građane Nevesinja znaju i moraju znati gdje su nestali Bošnjaci i Hrvati iz opštine Nevesinja.
Na području Hercegovine još uvijek se traga za 750 osoba. Najveći broj nestalih je sa područja istočne Hercegovine, i to Nevesinja i Gacka. Istražitelji instituta iz Mostara trenutno rade na ekshumaciji jame Lipnik u Gatačkoj općini, dok će naredne sedmice biti otvorena i jama Dobrlja, za koju se sumnja da je mjesto masovne grobnice. Okružni sud u Trebinju do sada je procesuirao svega 6 predmeta ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Pravosnažnim presudama osuđene su 2 osobe zbog zločina nad bošnjačkim stanovništvom u Foči i Gacku, dok su ostali oslobođeni krivice. Sve ovo daje malo nade da se normalan život može vratiti u istočnu Hercegovinu, naglašava i nevesinski imam Mehmed Efendija Čopelj.
Povratak Bošnjaka na ove prostore usporen jednostavno iz tih razloga što nije zločin, što se nije otkrio i što se nije, znači ti ratni zločinci koji što se nisu sudili.
Dok službene rezultate u procesuiranju ratnih zločina u sudu te tužilaštvu uglavnom pravdaju malim brojem ljudi, Blažo Steović, predstavnik nevladine organizacije Alternativni klub iz Trebinja, ove navode najoštrije odbacuje, jer ljudi na terenu ima. Naglašava kako je Alternativni klub okružnom tužilaštvu te Centru javne bezbjednosti Trebinje u nekoliko navrata dostavio relevantne podatke u vezi predmeta ratnih zločina. Međutim,
ni jedni ni drugi nisu reagovali.
Komentirajući navode Instituta za traženje nestali, Steović dodaje kako najčešće zbog straha od odmazde i gotovo nikakve zaštite, građani Hercegovine odbijaju govoriti o mjestima zločina.
SIPA, Agencija za istrage i zaštitu, pokazala se u nekoliko slučajeva zaista kao amaterska u ovim slučajevima, jer je ljudima žargonski rečeno provaljen identitet.
U alternativni klub u protekla dva mjeseca pristigao je veliki broj prijava u kojima se teško optužuju pojedini kandidati na listama za opšte izbore. O kojim kandidatima je riječ, Steović nije mogao govoriti prije nego što budu preosljeđene, odnosno razmatrane u Centralnoj izbornoj komisiji. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, bilo je 657 logora i drugih mjesta zatočenja, kroz koje je prošlo više od 55.000 ljudi. U logorima su muškarci i žene mučeni, silovani i ubijani. Bivši logoraši i danas imaju traume od zlostavljanja, a uprkos golgotama kroz koje su prošli, njihov status zakonski još nije regulisan. Priču je pripremila Dženana Karabegović.
Stravične slike koje su zabilježili reporteri svjetskih televizijskih kuća početkom 1992. godine na području Predora šokirale su javnost. Izgladnjeli i mršavi muškarci na čijim tijelima su bile povrede od batina koje su dobijali, slike su logora Trnopolje, Omarska i Keraterm. Samo oni rijetki su ponešto rekli novinarima.
Onda su nas doveli do te iste kuće, tu smo
U logoru Keraterm bilo je oko 5.000, a u Omarskoj oko 8.000 zarobljenih ljudi. Bili su bez hrane, vode i bilo kakvih higijenskih uslova. Više od 1.000 muškaraca i žena u ta dva logora su ubijena. U logoru Trnopolje žene i djevojčice su silovane, kaže predsjednik udruženja Izvor Edin Ramulić.
Logor je pogotovo poznat po silovanju i djevojčica i djevojaka koje su bile tu odatle odvođene od strane vojnika koji su svraćali u logor i vršili ta silovanja. Ali sigurno u Europi nemamo niti jednog grada kao što je Predor da imamo toliki broj neprocesuiranih ratnih zločina, jer za razliku od Podrinja gdje su ratne zločine dolazili čak iz drugih država da čine te zločine i iz drugih opština, recimo u Srebrenici, u Prijedoru, sve zločine su počinili apsolutno domaći prijedorski Srbi i svi oni manje više žive mirno u Prijedoru.
Ništa bolja situacija nije bila ni na području opštine Sanski most gdje su registrovana 24 logora. Uslovi u kojima su boravili zarobljeni ljudi bili su identični onima na području Prijedora. Preživjeli logoraš Nihat Ključanin kaže da su ga svakodnevno pripadnici Vojske Republike Srpske tukli.
Tu je bilo tuča, tu je bilo ubistva, tu su bilo izgonjivanja, tu su bilo sve ono što je moglo da uništi pomisao da će čovjek ostati živ u toj 92. godini.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, prema podacima Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine, bilo je 657 logora i drugih mjesta zatočenja, kroz koje je prošlo više od 55.000 ljudi. Bivši logoraši i danas imaju traume od zlostavljanja. Predsjednik udruženja Murat Tahirović.
To je široka lepeza posljedica koje ostaju na osnovu dugotrajnog boravka u logoru izloženog konstantnom psihofizičkom maltretiranju. Mi, nažalost, nismo u mogućnosti angažirati psihologe i ljude struke iz medicine koji bi to permanentno radili.
Psiholog Ibrahim Prohić navodi da su logori u Bosni i Hercegovini 90. godina prošlog vijeka bili projekat nastao prije početka rata. On kaže da se radilo o drastičnom kršenju Konvencije o ljudskim pravima.
Ta dimenzija kao da je zaboravljena. Uglavnom se govori o toj nekoj političkoj pozadini i o političkim konsekvencama. Ali zaboravlja se da je to potpuno u suprotnosti sa članom 5 Europske konvencije koji govori o zabrani nezakonitog lišenja slobode u svim uslovima, dakle i u ratnim uslovima. Ta dimenzija se poslije rata, evo više od 15 godina nakon završetka rata, ne potencira.
Uprkos golgotama kroz koje su prošli, status bivših logoraša zakonski nije regulisan. Zbog toga je Udruženje logoraša Bosne i Hercegovine pokrenulo sudske postupke protiv predstavnika vlasti, jer je to jedina populacija žrtava rata koja od države ne dobija ni marku. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Civilne žrtve rata u Bosni i Hercegovini 15 godina nakon rata ne mogu ostvariti svoja prava. Udruženjima žrtava kažu da je ta populacija na marginama društva. Zakon o žrtvama torture i civilnim žrtvama rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije donešen. Istovremeno, hiljade njihovih tužbi već godinama kupe prašinu po ladicama sudova. Sa onima koji, kako kažu, pravdu čekaju već deceniju i po, razgovarala je Maja Bjelajac.
Civilne žrtve rata danas su zaboravljene od institucija države i entiteta, tvrde u udruženjima koja okupljaju tu populaciju. Ova kategorija ostvaruje 70% prava u odnosu na boračku populaciju, ali samo kada je riječ o materijalnim naknadama, invalidninama, tuđoj njezi i ortopedskim pomagalima, kažu u Uniji udruženja civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine. U toj organizaciji smatraju da im status treba biti izjednačen sa borcima, što pred nacrtom zakona o civilnim žrtvama rata koji je usvojila vlada Federacije BiH nije urađeno. Potpredsjednik Unije Muzafer Teskeređić.
Jednostavno stavljaju nas u socijalne kategorije, stavljaju nas skupa sa neratnim invalidima. Mi poštujemo kategoriju neratnih invalida, ali mi smo proizvod rata i naše mjesto je pored boračke populacije. To znači tražimo ista prava kao boračka populacija.
Uskraćeni za prava, ali i pravdu, u udruženjima civilnih žrtava rata ipak ne odustaju. Više od 1600 tužbi predatih još 2007. godine Banjalučkom osnovnom sudu, u kojima se Republika Srpska tereti za stradanja civila u proteklom ratu, nisu dobile svoj epilog. U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo odlučili su da tužbe u junu prebace na Sarajevski osnovni sud ili, po principu mjesne nadležnosti, u opštine gdje se zločin desio. Ali i tu nailaze na probleme. U Banjalučkom osnovnom sudu tvrde da je slobodna volja svakog sudije da li će prihvatiti povlačenje tužbe ili će nastaviti rad na njoj. Muzafer Teskeređić kaže da su mu na tom sudu otvoreno rekli da je problem što se civilne žrtve rata ne odriču tužbenog zahtjeva.
A to gospodin iz Banja Luke ne odgovara. I faktički problem je nastao samo zbog toga.
Predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata Federacije BiH, Senida Karović.
Mi smo civilne žrtve rata, stradali smo u ratu, uništeni su nam životi, ubijeni su nam naši najmiliji, prema tome nikad se nećemo odreći tužbenog zahtjeva, pa makar to značilo da će naše tužbe završiti u Strasburu, a hoće vjerovatno.
Predsjednik Banjalučkog osnovnog suda Milan Tegeltija kaže da je sud zatrpan tužbama civilnih žrtava rata i da ih ima oko 10.000 iz različitih opština Bosne i Hercegovine.
Mi smo formirali posebno referat koji radi samo tu vrstu sporova, zato što ih je jako puno, jel, to je jedna pojava. I desilo se da velika većina tih tužbi u stvari nisu bile uređene, nisu sadržavale sve što tužbe sadrži, većina tih tužbi je vraćena na uređenje. One su neko redovno proceduri i sad što će se s njima dešavati, ja znači ne mogu da prediciram. Uglavnom po tim tužbama se znači aktivno radi.
A koliko se aktivno radi na procesuiranju zločina prema civilima, svjedoči upravo podatak da su spomenute tužbe 3 godine kupile prašinu u Banjalučkom osnovnom sudu. Za to vrijeme status i prava civilnih žrtava rata nije poboljšan ni u jednom segmentu. U Republici Srpskoj ta populacija također je u teškom položaju. Stanje se nije popravilo u posljednjih nekoliko godina, kaže predsjednik Saveza udruženja civilnih žrtava rata Republike Srpske Dušan Babić.
Znači, prvo zamrznute su nam invalidnine, ona nema rasta. Invalidnina je već 4 godine dana. Druga stvar, nismo zadovoljni sa zakonom, jer u zakonu nam nisu regulisana neka prava koja su regulisana u okruženju i u federaciji.
Babić dodaje da je prosječna mjesečna naknada za civilne žrtve rata u Republici Srpskoj oko 340 konvertibilnih maraka, kao i da je ova populacija uskraćena za lijekove, ortopedska pomagala i druge beneficije koje imaju ratni vojni invalidi. Problematika civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini je neuređena oblast. Slaže se i Aleksandra Letić, program koordinator Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Podsjeća da još uvijek ne postoji zakon na državnom nivou koji bi se bavio statusom i pravima te populacije, već se primjenjuju entitetski zakoni.
Ali dalje ti zakoni su vrlo diskutabilni po pitanju mogućnosti svih kategorija civilnih žrtava rata da ostvare svoje pravo unutar tih zakona.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pripremilo je zakon o žrtvama torture i civilnim žrtvama rata u BiH, koji bi se uskoro trebao naći i na sjednici Savjeta ministara. Njime je, između ostalog, predviđeno osnivanje fonda za reparaciju žrtava torture. U udruženjima civilnih žrtava rata podozrevaju da će zbog predstojećih izbora taj zakon ipak čekati novi saziv državnog parlamenta. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde, Maja Bjelajac.
Pratili ste emisiju Pred licem pravde koju zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa, Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednice emisije su Merdijana Sadović i Sabina Čavarabdić. Sa vama su danas bili Mladen Marilović i Marija Arnautović.